Գլուխ 3. Պետք է, որ որոշ նախապատրաստական աշխատանքի ենթարկված լիներ ոտքի շղթան մեկ հարվածով կտրվելու համար։ Այդ նույն 1823 թվականի հոկտեմբերի վերջին Տուլոնի բնակիչները տեսան, որ վատ եղանակի ու մի քանի վնասվածքները նորոգելու համար իրենց նավահանգիստը մտավ Օրիոն նավը, որ որոշ ժամանակ հետո Բրեստում դարձավ նավ դպրոց և որը սակայն այդ ժամանակ միջերկրականի նավատորմի կազմումն էր։ Ինչքան էլ որ այս նավը կաղում էր, որովհետև ծովը լավ հարվածել էր նրան, այնուամենայնիվ տպավորություն գործեց նավակայան մտնելիս։ Չգիտես, թե ինչ դրոշ էր կրում, բայց դա պատճառ եղավ, որ արժանանա կանոնադրությամբ նախատեսված թնդանոթի 11 հարվածի, որին ինքն էլ հարված առ հարված պատասխանեց. ընդամենը 22 կրակոց։ Հաշվված է, որ ողջույնի, արքայական ու զինվորական պատվի, քաղաքավարական աղմուկի փոխանակությունների, մեծարանքի նշանների, նավակայանների ու միջնաբերդերի ձևականությունների, արևի ծագումն ու մայրամուտն ամեն օր ողջունելու, նավահանգիստները բանալու ու փակելու և այլն համար բոլոր ամրոցները և ռազմանավերը, քաղաքակիրթ աշխարը յուրաքանչյուր 24 ժամվա ընթացքում ահագին վառոդ է վատնում 150,000 թնդանոթային հարված տալով։ Յուրաքանչյուր թնդանոթային հարվածը 6 ֆրանկ հաշվելով, օրական կանի 900,000 ֆրանկ, իսկ տարին 300 միլիոն ֆրանկ, որ ցնդում է իբրև ծուխ։ Սա լոկ մի մանրամասնություն է, մինչդեռ այդ միջոցի նախքատները մեռնում են քաղցից։ 1823 թվականն այն տարին է, որ ռեստավրացիան անվանել է իսպանական պատերազմի ժամանակաշրջան։ Այս պատերազմը բազմաթիվ դեպքեր ու շատ առանձնահատկություններ ուներ լոկ մեկ դեպքի պատճառով։ Բուրբոնյան տան ընտանեկան մի խոշոր գործ էր դա։ Բուրբոնների ֆրանսիական ճյուղը պաշտպանում ու օգնում էր Մադրիդի ճյուղին, այսինքն իր անդրանիկությունն էր Երևան բերում։ Դամիակները վերադարձ էր դեպի մեր ազգային ավանդույթները, որը բարթանում էր հյուսիսային կառավարությունների առջև ստրկանալով ու նրանց ենթարկվելով։ Անգուլեմի դուքսը, որին լիբերալ թերթերը անդուխարի հերոս մականունն էին տվել, իր հանդարտ տեսքից մի քիչ շվարուն հաղթական կեցվածքով զսպում էր ինկվիզիցիայի հին, բայց խիստ իրական տեռորիզմը, որ պայքարում էր լիբերալների ցնորական տեռորիզմի դեմ։ Ի մեծ սարսափ հազնվական կալվածատիրուհիների հարություն էին առել անվարտիքները անշապի կանոնով։ Միապետականությունը խոչընդոտ էր հանդիսանում առաջադիմության համար, որը որակվում էր իբրև անարխիա։ 89 թվականի թեորիաները կտրուկ կերպով խզվել էին հիմքից։ Եվրոպական խաղաղությունը դատապետում էր աշխարհի շուրջը պտտվող ֆրանսիական գաղափարը։ Ֆրանսիայի զավակի գեներալիսիմուսի կողքին իշխան Կարիինյանը, որ հետո դարձավ Սարդինիայի թագավոր Կարլոս Ալբերտ անունով, զինվորագրվեց որպես կամավոր ժողովուրդների դեմ ուղված խաչակրանք արշավանքներին, որը թագավորներն էին կազմակերպել, և գրենադերի կարմիր բրդեուսադիրներ դրեց։ Կայսրության զինվորները նորից սկսեցին պատերազմել, բայց ութնամյա հանգստից հետո ծերացել էին, տխուր էին և սպիտակ կոկարդ էին կրում։ Մի բուռ հերոս ֆրանսիացիներ փողփողեցրին եռագույն դրոշն արտասահմանում, ինչպես 30 տարի առաջ սպիտակ դրոշն էր փողփողեցրել Կոբլենցում։ Վանականները խառնվեցին մեր զինվորներին, ազատության և նորության ոգին զգաստացվեց սվինների միջոցով։ Թնդանոթի հարվածները ջարդեցին սկզբունքների թևերը։ Ֆրանսիան իր զենքերով խորտակեց այն, ինչ կատարել էր իր մտքով, ընդ որում թշնամու պետերը վաճառված էին, զինվորները անվճռական, իսկ քաղաքները պաշարված միլիոնների կողմից։ Զինվորական կորուստներ չկային, բայց պայթյուններ հնարավոր էին, ինչպես յուրաքանչյուր հայտնաբերված ու գրավված ական։ Քիչ հարյուն թափվեց, քիչ պատիվ նվաճվեց, ոմանք ամոթի արժանացան, իսկ փառքի ոչ ոք։ Այսպես էր այդ պատերազմը, որն սկսեցին Լյուդովիկոս 14-րդից սերող իշխանները և որը վարեցին Նապոլեոնից առաջացած գեներալները։ Նա այն տխուր բախտն ունեցավ, որ ոչ մեծ պատերազմի և ոչ էլ մեծ քաղաքականության օրինակ հանդիսացավ։ Մարտերից մի քանիսը լուրջ եղան։ Տրոկադերոյի գրավումն իմիջայլոց ռազմական մի փայլուն գործողություն էր, բայց ընդհանրապես կրկնում ենք, այս պատերազմի շեփորները ճղճղան ձայն էին հանում, Ամբողջությունը վստահությունից զուրկ էր եւ պատմությունը հավանություն է տալիս Ֆրանսիային, որ նա դժվարանում է ընդունել այս կեղծ հաղթանակը։ Ակնհայտ էր, որ դիմադրելու գործը վարող իսպանական որոշ սպաներ հեշտությամբ զիջում են, հաղթանակից կաշառակերության ոգիներ վեր բարձրանում։ Թվում էր, որ ավելի շուտ գեներալներ, քան թե մարտեր են շահել, եւ հաղթանակ տարած զինվորն ամոթով տուն վերադարձավ։ Իսկապես նվաստացուցիչ պատերազմ, որի դրոշից ալքերում կարելի է կարդալ ֆրանսիական բանկ։ 1808 թվականի պատերազմի զինվորները, որոնց վրա մոլեգնորեն հարձակվել էր Սարագոսան, 1823-ին խոժորվում էին միջնաբերդերի դյուրությամբ բացվելը տեսնելով և սկսում էին ցավել, որ Պալաֆոքսն այլևս չկա։ Այսպես է Ֆրանսիայի բարքը, նա գերադասում է իր դեմ ունենալ Ռոստովչին և ոչ թե Պալեստերոս։ Մի ուրիշ, ավելի ծանրակշիռ տեսակետից, որի վրա անհրաժեշտ է նույնպես կանգ առնել, այն է, որ այս պատերազմը Ֆրանսիայում ռազմական ոգին սպանելով զայրացնում էր դեմոկրատական ոգին։ Դա ստերկացման ձեռնարկ էր։ Այս պատերազմի մեջ ֆրանսիական զինվորի դեմոկրատիայի որդու նպատակը ուրիշի համար մի լուծ նվաճելն էր։ Զզվելի հակաիմաստ։ Ֆրանսիան ստեղծված է ժողովուրդների հոգին արթնացնելու և ոչ թե այն խեղդելու համար։ 1792 թվականից հետո Եվրոպայում տեղի ունեցող բոլոր հեղափոխությունները ֆրանսիական հեղափոխությունն են։ Ազատությունը Ֆրանսիայից է ճառագայթում։ Արեգակնային երևույթ է դա։ Կույր է նա, ով չի տեսնում, ասել է ինքը, Բոնապարտը։ 1823 թվականի պատերազմը, իսպանական վեհանձն ազգի դեմ լարված այդ ոչրափորձը, հանդիսանում էր միաժամանակ և ֆրանսիական հեղափոխության դեմ լարված մահափորձ։ Եվ ով էր կատարում այդ հրեշավոր բռնությունը։ Ֆրանսիան, թեև հարկադրաբար, որովհետև բացի ազատագրական պատերազմներից, այն ամենը, ինչ որ անում են բանակները, հարկադրաբար են անում։ Այդ են ցույց տալիս պասիվ հնազանդություն բառերը։ Բանակն այնպիսի կոմբինացիաների մի տարօրինակ գլուխգործոց է, ուր ուժը առաջանում է անկարողության մի հսկայական հանրագումարից։ Այսպես է բացատրվում պատերազմը, որ մարդկությունը վարում է մարդկության դեմ, հակառակ մարդկության ցանկության։ Գալով բուրբոններին, 1823 թվականի պատերազմը աղետաբեր եղավ նրանց համար։ Նրանք այդ ընդունեցին իբրև հաջողություն։ Նրանք բնավ չտեսան, թե ինչ վտանգ կա լոկ մի հրամանով որևէ գաղափար սպանել տալու մեջ։ Իրենց միամտությամբ նրանք այն աստիճան սխալվեցին, որ իրենց կառավարչության մեջ մցրին ոչրագործության առաջացրած վիթխարի թուլացումը որպես ուժի տար։ Դարանակալության ոգին մտավ նրանց քաղաքականության մեջ։ 1830 թվականը բեղմնավորվեց 1823 թվականի մեջ։ Իսպանական պատերազմը նրանց խորհուրդների մեջ դարձավ բռնի գործողությունների և երկնային իրավունքը ոտնահարելու ապացույց։ Ֆրանսիան Իսպանիայում իսկական թագավորը հաստատելուց հետո կարող էր նաև բացարձակ թագավոր հաստատել իր մոտ։ Զինվորի հնազանդությունը որպես ազգի համաձայնություն ընդունելու վտանգավոր սխալի մեջ ընկան նրանք։ Հենց այս վստահությունն է, որ գահեր է տապալում։ Չպետք է քնել ոչ թույնի ծառի և ոչ էլ բանակի ստվերում։ Վերադառնանք Օրիոն նավին։ Բանակի գործողությունների ընթացքում, որի հրամանատարն էր գեներալիսիմուս Իշխանը, մի տորմիղ խաչաձևում էր միջերկրականը։ Քիչ առաջ ասացինք, որ Օրիոնն այդ տորմիղից էր և ծովային պատահարների պատճառով բերվեց Տուլոնի նավահանգիստը։ Նավահանգստում ռազմանավի հայտնվելը մի այնպիսի բան ունի իր մեջ, որ գրավում ու զբաղեցնում է ամբոխին։ Պատճառն այն է, որ դա մեծ է, իսկ ամբոխը սիրում է մեծ բաները։ Գծանավը մարդու հանճարի ու բնության ուժի ամենասքանչելի բախումներից մեկն է։ Գծանավը կազմված է և ամենածանր, և ամենաթեթև բաներից, որովհետև այն միաժամանակ գործ ունի նյութի երեք ձևերի հետ՝ հաստատուն, հեղուկ և հոսանուտ, և պարտավոր է պայքարել այդ երեքի դեմ էլ։ Այն 11 երկաթե մագիլներ ունի ծովի հատակի գրանիտը բռնելու համար, թրչող միջատից ավելի թևեր ու կայմեր ամպերից քամիներ բռնելու համար։ Նրա շունչը փչում է 120 թնդանոթներից, կարծես վիթխարի շեփորներից, և դա պատասխան է շանթին։ Օվկիանոսը փորձում է մոլորեցնել նրան կոհակների ահավոր մի օրինակության մեջ, բայց նավն իր հոգին ունի, կողմնացույցը, որ նրան խորհուրդ է տալիս ու միշտ հյուսիսը մատնանշում։ Խավար գիշերներին նրա լապտերները փոխարինում են աստղերին։ Այսպիսով, քամու դեմ այն պարան ու առագաստ ունի, ջրի դեմ փայտ, ժայռի դեմ երկաթ պղին ձուկապար, խավարի դեմ լույս, անհունի դեմ մի մագնիսասլակ։ Եթե ուզենք մի գաղափար կազմել այն բոլոր վիթխարի համաչափությունների մասին, որոնց ամբողջությունը կազմում է գծանավը, բավական է մտնենք Բրեստի կամ Տուլոնի նավահանգիստների այդ 6 հարկանի ծածկված նավաշինարաններից մեկը։ Կառուցվող նավերն, այսպես ասած, գտնվում են այդտեղ, Զանգակի ներքո։ Այս հսկայական գերանը առագաստակալն է։ Այս խոշոր գերանը, որ ընկած է գետնին ու ծայրը չես տեսնում, մեծ կայմն է։ Եթե հաշվենք նրա արմատը, որ նավի ամենաստորին մասում է, մինչև նրա գագաթը, որ կպչում է ամպերին, 60 տուազ երկարություն ունի, իսկ հիմքում 3 ոտնաչափ տրամագից։ Անգլիական մեծ կայմը նավարկման գծից 217 ոտնաչափ վեր է բարձրանում։ Մեր հայրերի նավատորմիղը պարաններ է գործածում, իսկ մերը շղթաներ։ 100 թնդանոթանոց նավի շղթաների հասարակ կույտը 4 ոտնաչափ բարձրություն, 20 ոտնաչափ լայնություն և 8 ոտնաչափ խորություն ունի։ Իսկ ինչքան փայտ է պետք այդ նավը շինելու համար։ 3000 խորանարդ մետր։ Դա մի լողացող անտառ է։ Բացի դրանից, չպետք է մոռանալ, որ մեր խոսքը սրանից 40 տարի առաջվա ռազմանավերի, պարզ արագաստանավի մասին է։ Շոքենավը, որ այդ ժամանակ դեռ իր մանկության մեջ էր, նորանոր հրաշալիքներ է ավելացրել այն հրաշքին, որ կոչվում է ռազմանավ։ Այս րոպեին, օրինակ, ղեկավոր խառնավը մի սքանչելի մեքենա է, որ առաջ է ընթանում 3000 քառակուսի մետր մակերես ունեցող արագաստներով և 2500 ձիաուժ կարողություն ունեցող կաթսայով։ Չխոսելով այս նոր հրաշալիքների մասին, Քրիստափոր Կոլումբոսի և Ռուիտերի նախկին նավը մարդու մեծագույն գլուխգործոցներից մեկն է։ Նրա ուժն անսպառ է, ինչպես անսպառ է անծայրածիր տարածությունների շունչը։ Այն քամին ամբարում է իր արագաստների մեջ, այն ճշգրիտ է ալիքների անսահման ծավալման մեջ, այն ծփում է ու իշխում։ Այնուամենայնիվ, գալիս է մի պահ, երբ սաստիկ հողմը ծղոտի նման փշրում է 60 ոտքի երկարություն ունեցող այդ արագաստակալը, երբ քամին եղեգի նման ծռում է 400 ոտնաչափ բարձրություն ունեցող այդ կայմը, երբ 10,000 լիբրա ծանրություն ունեցող այդ խարիսխը ոլորվում է կոհակների երախի մեջ, ինչպես ձկնորսի կարթը գայլաձկան կզակի մեջ, երբ այդ հրեշային թնդանոթները ցավագին ու անօգուտ մռնչոցներ են արձակում, որ մրիկը տանում է դեպի դատարկություն ու գիշեր, երբ այդ ողջ հզորությունն ու փառահեղությունը խորտակվում է մի ուրիշ գերազանց հզորության ու փառահեղության մեջ։ Ամեն անգամ, երբ մի վիթխարի ուժ Երևան է գալիս, որպեսզի ի վերջո դառնա մի վիթխարի թուլություն, այս բանը մարդկանց մեջ խոհեր է առաջացնում։ Դրա համար է, որ նավահանգիստներում պատերազմի ու նավարկության այդ սքանչելի մեքենաների շուրջ այդքան մեծ թվով հետաքրքրասերներ են վխտում, իրենք էլ չիմանալով, թե ինչու։ Այսպիսով ամեն օր, առավոտից մինչև երեկո, Տուլոնի նավահանգստի քարապներն ու ամբարտակները ծածկված էին բազմաթիվ անգործներով և պարապ սարապներով, ինչպես դրանց անվանում են Փարիզում, և որոնց գործը Օրիոնի դիտելն էր։ Օրիոնը վաղուց հիվանդացած նավ էր։ Նախընթաց նավարկությունների ընթացքում խեցիների հաստ շերտեր էին դիզվել նրա ստորջրյա մասի վրա, այն աստիճան, որ իր արագության կեսը կորցնում էր։ Մի տարի առաջ նրան վեր էին բարձրացրել այդ խեցիները քերելու համար, բայց այդ քերումը փչացրել էր ստորին մասի հեղյուսները։ Բալեարյան կղզիների մոտ նավի գոտին հոգնելուց տրաքել էր և որովհետև ներքին պատերն այդ ժամանակ պողպատաթերթից չէին շինվում, ապա նավն սկսել էր ջուր ներս առնել։ Դրանից հետո գիշերը հավասարի մի ուժեղ քամի էր վրա տվել, խորտակվել էր ձախակողմյան նավակտուցն ու մի հրետածակ և վնասել կայմի պարանները։ Այդ վնասվածքների պատճառով էլ Օրիոնը վերադարձել էր Տուլոն։ Այն կանգնել էր արսենալի մոտ, պատված էր լաստակերտներով և նորոգվում էր։ Նավի մարմինն աչակողմում վնասված չէր, բայց ըստ սովորության տեղտեղ մի քանի ծածկույթ հանել էին, որպեսզի օդ մտնի նավի գմախքի մեջ։ Մի առավոտ էլ, բազմությունը, որ նավն էր դիտում, ականատես եղավ մի պատահարի։ Անձնակազմը զբաղված էր առագաստները կապելով։ Աջակողմյան մեծ կայմի առագաստի ծայրը ձգելու աշխատանքը կատարող առաջին կայմահարկի նավաստին հավասարակշռությունը կորցրեց։ Մեկ էլ տեսան, որ նա երերում է։ Արսենալի քարափի վրա հավաքված բազմությունը ճչաց, ապա գլուխը քարշ տվեց մարմինը, նավաստին պտտվեց առագաստակալի շուրջը, ձեռքերը դեպի անդունդ տարածած։ Այդպես գլորվելու միջոցին նախ մի ձեռքով, ապա մյուսով բռնեց կեղծ սանդուղքը և մնաց դրանից կախված։ Նրա ներքևը գլխապտույտ խորության վրա ծովն էր։ Նրա անկման ցնցումից կեղծ սանդուղքը մեծ թափով ճոճվում էր։ Նավաստին ճոճվում էր այդ պարանի ծայրին, ինչպես պարսատիկի ծայրի քարը։ Նրան օգնության հասնելը նշանակում էր սոսկալի վտանգի ենթարկվել։ Նավաստիներից ոչ մեկը, դրանք բոլորն էլ նոր էին ծառայության ընդունվել և այդ շրջանի ձկնորսներ էին, չէր համարձակվում այդ վտանգին մատնվել, այնինչ դժբախտը նավաստին հոգնում էր։ Ոչ ոք չէր կարող նրա դեմքին տեսնել խոր անձկությունը, բայց անդամների վրա երևում էր ուժասպառությունը։ Նրա բազուկները օրորվում էին զարհուրելի պրկումից, յուրաքանչյուր ճիգ, որ նա գործադրում էր բարձրանալու համար, միայն ավելացնում էր կեղծ սանդուղքի տատանումները։ Ուժասպառ լինելուց վախենալով նա չէր գոռում։ Ամենքն էլ սպասում էին այն վարկյանին, երբ նա բաց կթողնի պարանը, և երբեմն բոլոր գլուխներն էլ շուռ էին գալիս նրա անկումը չտեսնելու համար։ Կան վարկյաններ, երբ մի կտոր պարան, որևէ ձող, ծառիճուղ կյանքի է կոչում, և ինչ զարհուրելի է տեսնել, որ մարդ պոկվում է դրանից ու ընկնում, ինչպես հասած պտուղ։ Մեկ էլ տեսան, որ մի մարդ վայրի կատվի ճարպկությամբ մագլցում է թոկասարքերի վրա։ Այդ մարդը կարմիր շորեր էր հագել, տաժանակիր էր։ Նրա գլխարկը կանաչ էր, ցմահ տաժանակիր էր։ Երբ հասավ կայմի կամրջակին, քամու հոսանքը թրցրեց նրա գլխարկը և Երևան հանեց մի ալեհեր գլուխ։ Երիտասարդ չէր այդ մարդը։ Եվ իսկապես էլ Թիարանի պարհակի կարգով նավի վրա աշխատող մի թիապարտ հենց առաջին րոպեին վազել էր հերթապա սպայի մոտ և ողջ անձնակազմի տագնապի ու վարանման միջոցին, երբ բոլոր նավաստիներն էլ սարսռում ու ընկրկում էին, թույլ տվություն էր խնդրել սպայի ցիր կյանքը վտանգել նավաստում փրկելու համար։ Սպայի դրական նշանի վրա մուրճի մի հարվածով նա կտրել էր իր ոտքի շղթան, ապա մի պարան էր վերցրել և նետվել էր դեպի թոկասարքերը։ Այդ րոպեին ոչ ոք չնկատեց, թե ինչպիսի հեշտությամբ այդ շղթան ջարդվեց։ Հետո միայն անդրադարձան դրան։ Միակնթարթում նա հասավ առագաստակալին, մի քանի վարկյան նա կանգ առավ և կարծես աչքով չափեց։ Այդ վարկյանները, որոնց ընթացքում քամին մի պարանի ծայրից ճոճում էր նավաստուն, դիտողների համար դարեր թվացին։ Ապա տաժանակիրը հայացքը հառեց երկնքին ու մի քայլ առաջացավ։ Բազմությունը շունչ քաշեց։ Մեկ էլ տեսան, որ նա վազում է առագաստակալի վրայով։ Հասնելով դրա ծայրին, կապեց այդտեղ իր բերած պարանի մի ծայրը, իսկ մյուսը կախ գցեց, ապա բռնելով պարանը սկսեց իջնել և այդ ժամանակ մի անպատմելի անձկություն համակեց բոլորին։ Մի մարդու փոխարենի երկուսն էին կախված վիհի վրա։ Թվում էր, սարդը պատրաստվում է ճանճ բռնել, միայն թե այս դեպքում սարդը ոչ թե մահ, այլ կյանք էր բերում։ 10,000 հայացք էր սևեռված այս զույգի վրա, ոչ մի ճիչ, ոչ մի բառ, միևնույն սարսուռն էր նրանց դեմքերին։ Բոլորն էլ պահել էին շունչը, կարծես վախենում էին այդ երկու դժբախտներին տատանող քամուն ամենաչնչին հոսանք ավելացնելուց։ Այնուամենայնիվ, տաժանակիրը կարողացել էր մոտենալ նավաստուն։ Ճիշտ ժամանակն էր, էլի մի րոպե, և հուսահատ նավաստին կընկներ անդունդը։ Տաժանակիրը պինդ կապ կպեց նրան պարանով, որից նա մի ձեռքով կախվել էր, իսկ մյուսով աշխատում էր։ Վերջապես տեսան, որ նա նորից բարձրացավ առագաստակալի վրա և նավաստուն էլ քաշեց այնտեղ։ Մի րոպե նրան պահեց այդտեղ, որպեսզի նավաստին վերագտնի իր ուժը, ապա գրկեց նրան և առագաստակալի վրայով քայլելով հասցրեց միջև վերնակայմի օղակը, այնտեղից էլ կամրջակը, իսկ այստեղից գցեց իր ընկերների ձեռքերի վրա։ Այդ րոպեին ամբոխը ծափահարեց։ Թիարանի հին պահակներից ոմանք լաց եղան, քարափի վրա կանայք գրկախառնվում էին, և հանկարծ բոլոր բերաններից մի տեսակ քնքշացած մոլեգնությամբ մի աղաղակ ծայր տվեց։ Ներում շնորհել այդ մարդուն։ իսկ նա սկսել էր իջնել իր պարհակը վերսկսելու համար։ Ավելի արագ հասնելու համար նա սահեց թոքասարքերի միջով և սկսեց վազել ավելի ցածր առագաստակալի վրա։ Բոլորի հայացքները հետևում էին նրան։ Մի րոպե ականատեսները վախեցան, որովհետև նա վարանում էր ու երերում, կամ հոգնածությունից, կամ գլխապտույտից։ Հանկարծ բազմությունը սուր ճիչ արձակեց։ Դաժանակիրը ընկավ ծով։ Անկում նաղետալի էր։ Օրիոնի մոտ կանգնել էր Ալժեսիրաս ֆրեգատը և խեղճ դաժանապարտ ընկել էր այդ երկու նավերի արանքը, և երկյուղ կար, որ նա կարող է սահել մեկի կամ մյուսի տակ։ Չորս մարդ շտապով նետվեցին մի նավակի մեջ։ Ամբոխը խրախուսում էր նրանց, ամենքի հոգին նորից համակվեց անձկությամբ։ Մարդը չէր բարձրացել ծովի մակերեսը և անհետացել էր ջրի մեջ, առանց որևէ ալյակ թողնելու, ինչպես եթե ձեթի տակառի մեջ ընկներ։ Խորազննեցին, սուզվեցին, բայց իզուր։ Մինչև երեկո փնտրեցին, բայց մարմինն էլ չգտան։ Հաջորդ օրը Տուլոնի լրագիրը հետևյալ մի քանի տողերը տպեց։ 1823 թվական, նոյեմբերի 17, 3. Օրիոնի վրա իր պարհակը կատարող մի տաժանակիր մի նավաստու օգնություն մատուցելուց հետո ընկավ ծովը և խեղտվեց։ Նրա դիակը չգտնվեց։ Կարծում են, որ նա քշված է արսենալի նավակայանից ցերի մեջ։ Այդ մարդը բանտագրված էր 9430 համարով։ Նրա անունը Ժան Վալժան էր։